Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor, o emisiune extrem de importantă, pentru că avem cu toții întrebări, dar prea puțin dintre noi avem răspunsuri și încercăm să clarificăm cele mai profunde frământări ale celor care studiază Biblia, așa că dacă cercetați Scriptura și aveți anumite întrebări, anumite frământări, ni le puteți adresa și în această ocazie la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Așteptăm cu interes toate mesajele dumneavoastră, iar până mai sosesc acestea, noi avem câteva întrebări restante din edițiile precedente, așa că vom începe cu ele. Alături de noi în ocazia aceasta este pastorul Marius Mitrache, căruia îi și spun bună ziua, că ne uităm la ceas și e 12, de fiecare dată avem această linie fină între bună dimineața și bună ziua la vremea întrebărilor, dar e bine că facem diferența. Te salutăm, Marius!
Bună, bine v-am găsit! Mă bucur să fim din nou împreună!
Și noi ne bucurăm pentru că avem întrebări și avem întrebări așa, consistente, și vrem să acoperim cât mai multe dintre ele. Așa că eu propun să nu pierdem timpul și să mergem direct cu prima întrebare venită din partea unui ascultător care spune așa: dacă Dumnezeu este etern și nu se schimbă, cum poate intra în timp întrupându-se fără să-și modifice ființa? Cum explicăm întruparea și altfel decât biblic?
Este clar că aceste întrebări sunt puse dintr-o perspectivă mai degrabă filosofică, nu atât de mult biblică, și e o întrebare destul de profundă, pentru că de-a lungul timpului astfel de întrebări, mai ales având ca premisă abordări filozofice, au tot tulburat teologia creștină. Și nu doar creștină, chiar și în antichitate, în filozofie, problema aceasta a neschimbabilității lui Dumnezeu a creat multe probleme și multe discuții. De exemplu, Aristotel îl numea pe Dumnezeu nemișcatul mișcător. Adică el mișcă toate în univers, dar el însuși e nemișcat. Și Aristotel mergea pe ideea că dacă Dumnezeu s-ar mișca, înseamnă o deplasare din punctul A în punctul B. Și deplasare înseamnă schimbarea stării. Ori Dumnezeu, în Dumnezeu nu e schimbare. Și orice, când spune că Dumnezeu e schimbare, înseamnă că nici spațial nu trebuie să fie o schimbare. Ori aceasta are un fundament dacă vorbim despre Biblie. Și chiar și filosofic, de unde și până unde trebuie să mergem pe ideea că schimbarea cumva poziției spațial vorbind înseamnă schimbarea stării și asta înseamnă schimbare în Dumnezeu. Că până la urmă, dacă vorbim de perspectiva biblică despre Dumnezeu, noi trebuie să fim mai degrabă preocupați de dimensiunea morală a lui Dumnezeu, că în acest sens vorbește Scriptura despre Dumnezeu, în care nu este nici schimbare, nici un vreo de mutare, dacă nu mă știu, în Iacov scrie acest lucru. Ori, dacă vorbim de perspectiva aceasta aristoteliană și mergem pe ideea că Dumnezeu nici măcar nu se mișcă spațial, atunci cum explicăm omniprezența lui Dumnezeu? Ce înseamnă, de fapt, mișcarea lui Dumnezeu? Dumnezeu este omniprezent, pe de o parte noi așa credem, dar
adică
pe de altă parte
nu
se mișcă. Ce înseamnă acest lucru? Observăm că sunt mai degrabă niște chestiuni care depășesc cu mult rațiunea umană și nu avem categorii de gândire, așa cum spunea Immanuel Kant, necesare pentru a înțelege aceste realități. Ele sunt realități, Biblia ne spune, dar noi nu știm ce înseamnă ideea de omniprezență, pentru că nu avem nicio ființă omenească care să fie omniprezentă. Nu avem o analogie în mintea noastră ca să putem compara acest lucru. Și în acest context, eu n-aș folosi problema aceasta a aristoteliană mai mult decât atât. Când vorbim despre ideea de devenire a lui Dumnezeu, Domnule, Dumnezeu este, El nu devine. Da, am putea spune că El este din veșnicie, El există, nu devine. Dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, avem un pasaj și cumva amintit persoana care a pus întrebarea, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, versetul 14, ni se spune și cuvântul despre care spunea că este Creator, că este Dumnezeu, s-a făcut trup și a, mă rog, alcui printre noi. Expresia s-a făcut acolo în greacă este mai degrabă a devenit. Cuvântul a devenit trup, acolo trup are sens de om. A devenit om. Ei, acum, dacă cuvântul Dumnezeu a devenit om, există o devenire. Dar această devenire nu alterează natura divină. Natura divină rămâne intactă și asumă și natura umană. De aceea noi vorbim de faptul că Iisus Hristos are două naturi. Divină-umană, adică este Dumnezeu adevărat, 100%, și om adevărat, 100%. Nu și-a împărțit. Nu este un Dumnezeu 50% și om, adică n-ar fi nici Dumnezeu, nici om de plin, da? În acest context există devenire în Hristos, dar devenirea nu alterează natura divină și este și om adevărat. De aceea, când vorbim despre devenire, nu trebuie să creăm un conflict neapărat între Dumnezeu și ideea de devenire. Da. Da, într-adevăr, sunt pasaje în Sfânta Scriptură în care ni se vorbește că lui Dumnezeu i-a părut rău sau, mă rog, anumite lucruri. Teologiile numesc de obicei antropomorfism, adică este un limbaj omenesc pe care Dumnezeu și-l asumă pentru ca noi să îl putem înțelege la un moment dat. Este clar că atunci când vorbim de Sfânta Scriptură, deși este adevărul cel mai mare despre Dumnezeu pe care îl putem avea noi, nu înseamnă că epuizează tot ce înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu e mult, mult mai mult decât ni se spune în Scriptură, dar acel mult mai mult noi nu putem accesa. Și dacă noi insistăm pe zona aceasta mai degrabă filosofică, intrăm în speculații care nu au legătură neapărat cu realitatea. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Domnul Hristos spune foarte clar: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și în special se referă la dimensiunea aceasta morală și la raportarea lui față de creație și în special față de ființele omenești. Mai mult de atât nu putem merge pentru că nu avem informație. Avem doar câteva indicii despre Dumnezeu, că este neschimbător, că este omniprezent, că este atotștiutor, dar mai multe nu avem. Că este, are preștiință, știe dinainte ce se va întâmpla, da. Dar aceste lucruri trebuie să le acceptăm ca atare la un moment dat, fără să încercăm să le explicăm pe baza unei rațiuni omenești, pentru că, nu, am spus, ideea de omniprezență, de atoștiință sau de preștiință, să știi de ce se va întâmpla, noi nu avem aceste concepte în mintea noastră, sau conceptele sunt, dar nu le putem înțelege pentru că noi nu experimentăm aceste lucruri. Noi doar le observăm în Biblie și le constatăm, dar nu le putem înțelege rațional.
Așadar, sunt taine care ar trebui să rămână taine.
Exact, exact. Adică, deși eu am citit foarte multe cărți despre natura lui Dumnezeu și citesc în continuare, dar îmi dau seama că sunt niște limite ale noastre, ale rațiunii umane, chiar dacă aș fost cel mai mare teolog din lume, deși nu sunt, orice om este limitat. De aceea trebuie să fim foarte, foarte precauți, mai ales când vorbim despre Dumnezeu. Sunt mult mai multe realități pe care noi nu le accesăm, dar când vorbim despre Dumnezeu, în special acum, totuși, trebuie să ne apropiem cu sfială și cu teamă.
O altă întrebare legată tot de Dumnezeu. Un ascultător ne scrie: dacă Dumnezeu controlează istoria, de ceva ce trebuie ținut pe loc? În Apocalipsa 7, îngerii țin vânturile ca să nu bată.
Trebuie să cumva să înțelegem această dimensiune a controlului lui Dumnezeu asupra istoriei. Da, atunci când vorbim despre planurile mari ale lui Dumnezeu în desfășurarea istoriei, da, el controlează istoria cumva și finalitatea istoriei va fi cumva adusă de Dumnezeu. Însă în acest drum al istoriei există și liberul arbitru pe care Dumnezeu l-a lăsat ființelor inteligente. Că vorbim despre îngerii buni sau răi, că vorbim despre ființele omenești, Dumnezeu nu intervine în alegerile personale. Și chiar și când vorbim despre zona aceasta, să spunem, politică, între imperii, între state, Dumnezeu nu impune. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, deși Dumnezeu i-a acordat, dacă ne gândim la visul lui Nebucadnețar, un vis prin care i-a arătat viitorul și succesiunea imperiilor, nu înseamnă neapărat o predestinare din partea lui Dumnezeu, ci înseamnă că Dumnezeu vede cam cum se vor desfășura lucrurile. Când vorbim și despre aceste ține avuturile, mai degrabă Dumnezeu spune, domnule, să nu se întâmple anumite evenimente mai tulburătoare ca să ofere timp copilor săi să fie pregătiți, sigilați. Dar această întârziere arată că totuși Dumnezeu poate să păstreze, poate să întârzie niște lucruri, dar într-un final el nu va anula libertatea oamenilor în acțiunile lor. Că acele vânturi, dacă ne uităm în limbajul simbolic din cartea Apocalipsa, sunt acțiuni omenești. sunt tot felul de probleme sociale, politice, religioase, economice, tulburări serioase, pe care Dumnezeu le întârzie cu un scop bine definit, dar nu înseamnă că le anulează. Da? Și întrebarea este, doamne, atunci cum mai controlează istoria? Păi controlează în ceea ce privește finalitatea, dar nu alegerile individuale. Dumnezeu nu și-a propus să controleze alegerea individuală sau chiar de grup sau, eu știu, al unui stat, ci mai degrabă e preocupat ca cei care doresc să fie de partea lui să aibă condițiile cât de cât să poată alege optime, liberi, da, și să urmeze. Chiar dacă sunt încercări, nu e problemă. Adică, spuneam cu o altă ocazie, Dumnezeu nu a dat la o parte din fața lui Israel Marea Roșie, ci mai degrabă le-a făcut un drum prin mare. Adică, crez cumva
o oportunitate.
Da, crez un mijloc prin care voi puteți trece prin aceste tensiuni.
Și cu următoarea întrebare, rămânem cumva în aceeași sferă de discuție. Cineva ne întreabă dacă Dumnezeu știe viitorul și finalul fiecărei vieți, care este scopul real al judecății de cercetare, pentru cine este ea necesară.
Păi atunci când vorbim despre Dumnezeu ca ființă, El nu are nevoie de judecata aceasta, pentru că El știe totul. El nu doar că știe totul, dar El știe totul în același timp. El nu are nevoie de registre, nu are nevoie de o carte a vieții sau să aibă așa un folder ca să fim actualizați cu faptele noastre bune sau rele. El ne cunoaște ca pe o carte deschisă, ne cunoaște nu doar faptele, dar ci și gândurile și motivațiile noastre, cele mai ascunse taine ale inimii. Numai că atunci când Dumnezeu ia decizii, El nu ia de unul singur aceste decizii și nu face așa fără să știe nimeni, pentru că ar putea fi acuzat, cum a fost și acuzat de Lucifer, că este nedrept, că este incorrect, că este arbitrar, că este preferențial. Nu. De aceea judecata se face după fapte și cu niște rapoarte și această judecată investigativă sau de cercetare, pentru că celelalte ființe, cum ar fi îngerii sau alte ființe, nu au acces la gândurile noastre, la faptele noastre și au nevoie de niște rapoarte foarte obiective. Și Dumnezeu, de dragul obiectivității, de dragul transparenței, îl oferă această judecată de investigative ca tot să vadă că în deciziile sale Dumnezeu este foarte corect. Că dacă ne gândim inițial, toată lupta aceasta între bine și rău a început cu niște acuzații pe care Satana le-a adus la adresa lui Dumnezeu. Că este incorect, că nu judecă corect, că a dat o lege în mod arbitrar, că este autoritar. Și Dumnezeu oferă și a oferit mii de ani de păcat și cu multe victime, tocmai pentru a oferi suficient timp ca oamenii, îngerii să vadă că Dumnezeu are dreptate în tot ceea ce face. De aceea această judecată investigativă, care are loc înainte de revenirea lui Hristos, este făcută în dreptul celor ce și-au asumat cumva numele de copil al lui Dumnezeu. Și este și pentru a dovedi credincioșia lor, dar și pentru a îi reabilita. Ne uităm în cartea lui Daniel, avem un episod în care ni se spune că Conul cel Mic a făcut război împotriva sfinților și a biruit, dar Dumnezeu a făcut o judecată și a dat dreptate sfinților. Le-a făcut dreptate, adică verdictul a fost în favoarea lor. Această judecată este practic un mesaj bun. Este o veste bună că cei care sunt pe nedrept acuzați de Lucifer sau care sunt aduși cumva din cauza firii păcătoase, dar care prin pocăință sunt lângă Dumnezeu, sunt reabilitați și verdictul va fi în favoarea lor. Și asta este o veste bună.
Deci nu trebuie să ne temem de această
cercetare,
această judecată.
Întrebările legate de Dumnezeu nu se opresc aici. Un alt ascultător ne întreabă dacă Dumnezeu este iubire, iar dragostea nu constrânge, cum se explică textele despre împietrirea inimii și alegere înainte de întemeierea lumii?
Păi sunt două pasaje cumva la care face trimitere această întrebare. Primul pasaj cu împietrirea inimii se referă clar la episodul cu Faraon. Atunci când Faraon, ni se spune că pe de o parte și-a împietrit inima, dar pe de altă parte Dumnezeu a împietrit inima. Și sunt mai multe capitole în cartea Exodului în care alternează aceste două expresii. Acum, unde se spune că i-a împietrit Dumnezeu inima, clar, așa s-a întâmplat. Și foarte mulți se lovesc de acest lucru. Au încercat să explice de fapt nu că de fapt Dumnezeu a îngăduit ca să își împietrească inima. Nu. Nu. Sunt pasaje unde se spune că el și-a împietit inima și alte pasaje clare unde se spune că Dumnezeu a împietit inima. Acum, dacă ne uităm în acel episod din Exodul, Dumnezeu prin acest gest nu și-a propus neapărat să-l pierdă pe faraon. Nici pe departe. Ce mai degrabă, că vorbim de contextul plăgilor din Egipt, și-a propus ca Dumnezeu, și-a propus ca prin plăgi să demonteze toate credințele în zeii păgâni. Așa spune Dumnezeu, că prin plăgi voi face război împotriva tuturor zeilor Egiptului și fiecare plagă ținta un zeu. Dacă vorbim de întuneric, a țintit către zeul Ra, că vorbim despre sângele, apa în sânge către zeul Nil, broaște, vorbind de zeița Hecate, care avea cap de broască, era zeița nașterii și alte, mă rog. Și egiptenii aveau acum ocazia să vadă că Dumnezeul lui Israel, Iahve, un Dumnezeu al pustiei, mă rog, așa cum îl numeau ei, este mai puternic decât zeilor. De fapt, Dumnezeu dorea ca să-i convingă pe ei că zeilor nici nu există, că de fapt, dacă au fost niște manifestări supranaturale, erau demoni din spatele lor. Dar chiar și așa vorbind, Dumnezeu le spune, nu, eu sunt mai mare decât zeii voștri. Și măcar, adică urma să fie un moment de trezire, mai ales că Egiptul nu era străin de Iahve. Ei au avut relație cu Avram, ne amintim din Biblie, nu Avram a avut relație mai mult decât atât. În vremea lui Iosif, când a fost Iosif în Egipt și a scăpat Egiptul de pieire, practic, toți știau că Iosif se închină lui Iahve și știau, numai că egiptenii cumva au
mușamalizat.
E adevărat, acum sunt istorici care spun că în vremea aceasta, până la vremea lui Moise, au fost o perioadă a hicșoșilor, care cumva nu erau chiar din Egipt și erau mult mai toleranți, de aceea și au fost și înclinați pe monoteism. Apoi, după hicșoși, au luat conducerea cei care erau băștinași în Egipt, care erau destul de răzvrătiți și, mă rog, da, pot fi mai multe explicații, dar cert este faptul că ei au avut mărturie, au avut contact cu religia lui Iahve și știau despre el, numai că erau foarte încăpățânați și Dumnezeu a dorit ca să fie un ultim apel pentru ei, o ultimă dorință ca ei să, chiar și după acest moment, dacă citim cartea lui Isaia, mai târziu ne aflăm în vremea împăratului Ahaz, când Dumnezeu dorea să facă din Egipt, Asiria și Israel trei state, imperii foarte, sau regate foarte importante. Numai că s-a întâmplat acest lucru. A avut doar un scop revelator această împietrire a inimii, nu un scop de a-l nimici pe faraon. Da, asta e foarte important și Pavel explică în Romani, domnule, cine spune, domnule, dacă Dumnezeu e împietrit inima, de ce mai bagă vină? Și Pavel întreabă, dar cine ești tu să nu întrebe Dumnezeu? Adică noi nu avem toate datele problemei, în primul rând, ca să putem să judecăm în felul acesta, să oferim niște verdicte definitive despre Dumnezeu și să-l punem în box acuzațiilor că este nedrept, că este discreționar și că de ce să îl împietrești pe faraon? Stai puțin, dar Dumnezeu a avut un scop clar acolo, nu în privința pierzării, sau, ci ca el să înțeleagă mai bine acest lucru. Iar când vorbim despre această problemă a alegerii înainte de întemeierea lumii, avem în cartea Apocalipsa, în capitolul 13, avem prim verset, unde spune și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia căror nume n-a fost scris în cartea lumii, de la întemeierea lumii, în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Ei, și acum sunt mulți care se întreabă, stai puțin, cum, adică cei care au avut numele în cartea vieții mielului de la întemeierea lumii. Păi înseamnă că aici vorbim de o predestinare.
Unii sunt mântuiți, alții nu.
Dar dacă ne uităm cu atenție la text, și topica în limba greacă este alta. Topica în limba greacă spune tot ceea care nu a fost scris în cartea vieții mielului junghiat de la întemeierea lumii. Adică mielul a fost junghiat de la întemeierea lumii. Nu e scris. Da, apare un alt pasaj, într-adevăr, în capitolul 17 cu 8, iarăși apare și aici, într-adevăr, așa este, locuitorii pământului al căror nume n-au fost scrise în cartea, de la întemeierea lumii, în cartea vieții, se vor mira. Da. Acum, dacă mergem pe varianta aceasta din 17 cu 8, da, vorbim de nume scrise de la întemeierea lumii. Acum, sunt două perspective pe care le putem aborda și ambele perspective nu vorbesc de predestinare. În primul rând, dacă vorbim de nume scrise de la întemeiarea lumii, cartea vieții, de ce nu mergem pe ideea de preștiință a lui Dumnezeu? Care nu este echivalent cu predestinarea. Dumnezeu știa dinainte ce se va întâmpla și a le-a scris. Dar eu merg pe altă variantă, expresia de la întemeierea lumii, acolo prepoziția înseamnă începând cu întemeierea lumii. Adică nu putea fi înscris în cartea vieții un om care încă n-a fost născut. Nu, în cartea vieții sunt numele scrise, acele nume care își asume credința în Dumnezeu. Da? Și începând cu Adam, pe măsură ce se deșteau oamenii și își asumau credința în Dumnezeu, erau scrise în cartea vieții. De aceea eu aș traduce această expresie și locuitorii pământului a căror nume nu au fost scrise începând cu, când spune de la întemeierea lumii, adică până încoace, se continuă. Eu așa înțeleg și așa se evită foarte elegant și foarte corect această concepție a predestinării care nu este una biblică. Bine, noi biologii suntem oarecum predestinați, că eu am culoarea părului, ochilor de la părinți, nu, adică nu am hotărât eu, a fost o chestie predestinată în momentul în care părinții mei s-au întâlnit. Dar în ceea ce privește mântuirea noastră, alegerea morală, noi avem libertate de plină să alegem ce dorim.
Deci privim începerea lumii ca un punct de plecare, nu ca un punct în care s-au decis soarta oamenilor.
Chiar dacă am merge pe ideea că atunci s-a întâmplat totul, noi putem merge foarte bine pe ideea de preștiință a lui Dumnezeu, nu de predestinare. Știu că pentru foarte mulți este o confuzie între preștiință și predestinare. Nu, a cunoaște mai dinainte nu înseamnă a hotărâ mai dinainte. Nu, Dumnezeu ne știe mai dinainte, dar nu ne hotărăște, că de aceea ne se spune în Scriptură, alegeți astăzi. Nu vorbim de n-aveți încotro.
Așa e, continuăm cu întrebările din Biblie. Cineva ne trimite către un pasaj din 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 15 și spune așa, în acest pasaj, cineva va fi mântuit, dar ca prin foc. Ce fel de mântuire este aceasta? Ce presupune? Mai ales că vorbim de foc de obicei la distrugerea acestui pământ plin de păcat, știm și perspectiva aceasta.
Da, este un text într-adevăr foarte dificil ca formulare. În contextul din 1 Corinteni, Apostolul Pavel vorbind despre cumva un motiv de, să spunem, segregare în biserica din Corint. Unii spuneau, eu sunt al lui Apollo, alții, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Petru sau Chifa. De obicei, aceste împărțiri aveau loc pe criterii, să spunem, etnice, pentru că în Corint erau trei etnii majoritare, erau latinii, pentru că Corint, deși era cetate grecească și este grecească, au fost foarte mulți deportați într-un conflict cu Imperiul Roman și romanii au adus mai multe naționalități. Era o populație heterogenă. Dar mulți vorbeau latina pentru că era totuși limba oficială acolo. Vorbeau limba greacă, fiind totuși Grecia, și vorbeau și aramaică, pentru că acolo avea de face și cu cumva o comunitate de iudei. Și atunci când ei spun sunt al lui Chifa, al lui Petru, de obicei erau evrei care erau de partea lui, alții latini cu Pavel, că Pavel era și cetățean roman și Apollo era grec. Și Pavel îi mustre pe corinteni, nu contează cine slujește, unul seamănă, altul udă, dar Dumnezeu face să crească până la urmă, nu contează care cum suntem la voi aici, deși eu v-am născut pe voi în Hristos. Și pe fundul acesta Pavel spune, domnule, după harul pe care Dumnezeu mi l-a dat, spune, eu ca meșter zidar am pus temelia aici la voi în biserică. Un altul clădește deasupra, cum a fost, de exemplu, Apollo. Dar fiecare spune să ia seama bine la cum clădește. El nu l-a acuzat pe Apollo. Apollo a făcut o treabă bună, dar alții din Corint nu făceau treabă bună și el spune la mâna Pavel că și nimeni nu poate pune o altă temelie decât Hristos, iar dacă cineva clădește pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie și oferă niște imagini metaforice. Da, nu, asta este, el nu se vrea la clădire, ci mai degrabă la comunitate, la oameni, și el oferă câteva materiale de construcție. Unele sunt de bună calitate și foarte scumpe, altele sunt trestie, fân, ce să faci cu ele. Alea nici nu sunt potrivite pentru clădire. Imaginea clădirii este aici la Pavel și când vine focul, el arde ceea ce de ars. Și pe acest fond el vorbește și spune, sunt unii care toată viața lor folosesc numai materiale proaste, nu fac nimic constructiv pentru biserică. El la sfârșit se poate pocăi, va fi mântuit ca prin foc, adică în ultimă instanță, mă rog, dar lucrarea lui se va pierde. Asta este, și avem un exemplu în Vechiul Testament pe Lot. Ne gândim la viața lui Lot. El a mers spre Sodoma, că acolo era o zonă mănoasă, o zonă prosperă economic, cu tot familionul, cu slujitorii au fost, și atunci când vin îngeri, îl găsesc în Sodoma și se pare că erau și destul de bogați. Numai că dacă ne uităm la finalitate, el a pierdut totul. A lăsat toată averea în Sodoma, soția lui a pierit acolo, fetele lui, dacă ne uităm la parcursul lor și la incestul pe care l-au făcut, ele n-au avut treabă cu Dumnezeu, mai mult decât atât au dat naștere la două popoare, Amon și Moab, cele mai împotrivitoare lui Israel. Și Lot cumva e singurul din familie care cumva a rămas cât de cât cu Dumnezeu. Da, singurul. Și e păcat dacă ne gândim la familia lui Avram, care tot s-a păstrat cât de cât. Cam ăsta ar fi un exemplu mai concret despre ce înseamnă să-ți pierzi totul. Ești mântuit până la urmă, dar cam cu chin.
Ce lași în urmă,
da, și e păcat, pentru că sunt oameni care nu au nici familie și n-au făcut nimic constructiv în viață. Și asta e o problemă.
Avem un mesaj primit chiar acum în direct de la Eugen. Ne întreabă de ce a trebuit să crească poporul Israel în Egipt și apoi să fie eliberat de acolo.
Este mai complicat de înțeles de ce a trebuit să stea în Egipt atâția ani. Biblia nu ne spune de ce a trebuit să stea. Singurul argument pe care îl folosește Dumnezeu când îi spune lui Avram, uite, urmașii tăi vor merge în Egipt și vor fi acolo robiți 40 de ani, singurul argument, dar e un argument secundar, este că li se dă timp de har cananiților. Dar nu spune de ce e nevoie ca Israel să stea sclav 400 de ani. Nu găsim și... Eu, dacă Dumnezeu nu spune nimic, eu de ce a spune? Dar doar constatăm și doar mergem pornind de acest adevăr. Dar nu înțeleg lecția pe care poporul Israel a dorit-o. Singura explicație pe care aș putea o găsi și o putem extrage este că a fost încă un timp pe care Dumnezeu l-a acordat Egiptului ca Egiptul să-L cunoască pe Dumnezeu. Vorbind, am spus mai devreme, de Avram, apoi vorbim de Iosif, care a avut un impact foarte mare în Egipt, și acum vorbim de poporul acesta care a rămas de când a fost Iosif acolo. Să nu uităm totuși că atunci când au venit ei acolo, era foamete. Și aici este încă o chestie foarte tare, adică era foamete, dar în Egipt era pâine, pentru că Iosif s-a îngrijit de ce Dumnezeu i-a comunicat lui Iosif în Egipt cum să facă, dar lui Iacov ne-a comunicat acolo în Canaan. Și familia lui Iacov și a lui Iosif s-a mutat în Egipt cu totul. Erau peste 70 ceva de persoane și au stat acolo 400 de ani. Eu cred că acest lucru a dus la salvarea familiei lui Iacov, care era secetă, și ai, repet, nu știu care a fost planul lui Dumnezeu, dar cred că Dumnezeu lucrează cumva pe mai multe planuri. Și har acordat cananiților, dar și har acordat egiptenilor să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu. Numai că egiptenii nu prea au fost doritor să-L cunoască pe Dumnezeu. Că dacă egiptenii erau serioși și acceptau totuși rolul lui Dumnezeu și ce a făcut Iosif în Egipt și cumva l-a acceptat pe Dumnezeu, nu mai are nevoie de o eliberare spectaculoasă cu plăgi, cu alte lucruri. Nu, a fost o intervenție radicală din partea lui Dumnezeu, o ultimă soluție, să spunem, pentru a-i salva.
Deci înțelegem că atât putem spune sigur, că în planul lui Dumnezeu au fost cel puțin aceste trei popoare, poporul Israel, cel egiptean și cananiții, însă un răspuns la întrebarea de ce nu avem, pentru că nici Biblia nu specifică intră în detalii în această direcție. O altă întrebare face trimitere la un pasaj din Noul Testament, în Romani, capitolul 8, cu versetul 19 până la 21. Creația întreagă va fi eliberată. Ce se întâmplă cu animalele? Revin? Sunt restaurate?
Este foarte greu de spus. Dacă vorbim de animale, ei n-au avut nicio vină morală. Dacă vorbim despre salvare, numai ființele raționale vor înțelege salvarea, mântuirea. Sunt și oameni care consideră că animalele vor fi restaurate. Este, de exemplu, dacă nu mă înșel, sper să găsesc repede, e un psalm, psalmul 136, cred, ia să vedem dacă nu este...
E o întrebare foarte bună.
Da, la un moment dat este, dar nu îmi dau seama, da, 104, pardon. Spune așa, la un moment dat, începând cu versetul 27, spune așa: toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme, le-o dai tu, ele o primesc, îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale, îți ascunzi tu fața, ele tremură, le iei tu suflarea, ele mor și se întorcă țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și noiești astfel fața pământului. Și sunt oameni care interpretez, care merg pe ideea că aici psalmistul, cred că David este, vorbește despre o înviere a animalelor. Adică dacă le iei suflarea, ele mor, dacă îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite. Care ele? Aceleași animale? Dar eu nu pot să spun că acest verset vorbește clar despre acest lucru. Dar unii spun că ar fi așa.
E clar o dezbatere.
E o dezbatere. Nu spun că ar fi imposibil pentru Dumnezeu. Nu știu acum, dar dacă mergem pe această idee...
N-am vorbit înseamnă... de un pământ suprapopulat?
N-ar fi asta o problemă la Dumnezeu. El poate să mărească pământul acesta de 10 ori mai mult, să fie o planetă mult mai mare... și să încăpem toți cei mântuiți, că sunt mulți mântuiți de-a lungul timpului, și toate animalele. Nu asta ar fi o problemă, dar totuși nu am în Sfânta Scriptură o dovadă clară despre om. Clar, găsim ideea de înviere a omului, găsim, da? Dar de animal, asta e mai degrabă o interpretare ușor forțată. O poți lua și așa. Da, îți trimiți suflarea, ele sunt zidite și noi și fața pământului. Ce înseamnă ele sunt zidite? Crezi alte animale sau aceleași animale? Cum percepem? Adică, și aici știința, noi încă nu știm clar cum este cu animale, dacă animalele au inteligență, au clar o inteligență, dar ce fel de inteligență? Au o rațiune ca omului? Dacă ne uităm la comportamentul lor, dacă vorbim de delfini, de balene, chiar cioara sau corbul e și mai inteligent decât cioara. Au o inteligență foarte serioasă. Dar ce fel de inteligență? E o conștiință a propriei conștiința de sine sau doar un instinct de supraviețuire? Că, de exemplu, noi oamenii ne păstrăm identitatea, amintirile, pentru că altfel noi nu am putea să ne bucurăm de mântuire. Dacă am fi cam aceeași, dar cu altă rațiune și am o altă identitate, n-am mai fi mântuire.
Am fi resetați, rescriși.
Că bucuria mântuitor asta înseamnă că știu unde am fost și știu unde am ajuns. Animale ar putea prețui treaba aceasta, ele sunt conștiente de ele însele, e foarte complicat. Dar știința nu a descoperit foarte multe, noi nu știm. De exemplu, când a vorbit măgărița lui Balaam, a fost capacitată măgărița să vorbească sau a vorbit un înger prin măgăriță? Nu știm ce a fost acolo. Poate fi posedat o măgăriță astfel să vorbească și porcii au fost posedați de demoni. Dacă a putut fi capacitată măgărița să vorbească și a primit această calitate, nu ar putea face Dumnezeu ca pe nou pământ să vorbească și animale? Dacă ar fi așa, de ce n-a făcut-o de la început? Rațiunea și capacitatea de a vorbi articulat cuvinte aparținând doar omului și partea chipului lui Dumnezeu, acest lucru, dacă animalele nu au purtat chipul lui Dumnezeu, dacă le-ar da, înseamnă că e foarte complicat acest lucru. Intrăm în multe detalii. Noi, cum arată alte ființe pe alte planete? Sunt la fel ca noi? Adică chipul lui Dumnezeu înseamnă și corpul fizic nostru, pentru că țelem din ebraică înseamnă chip, înseamnă statuie. Că nu mi-aș putea închipui întâlnind pe altă planetă un melc vorbitor. Da. De aceea este o zonă unde... De exemplu, avem aici, citit din Romani, într-adevăr, aici este o chestiune foarte interesantă, unde spune că și firea suspină, dar ce înseamnă firea suspină? Firea așteaptă. Înseamnă natura în sine. Și copacii, și animalele. Dar noi nu avem nici un indiciu clar, nu avem în Sfânta Scriptură că animale vor fi înviate. Dacă am avut și un cățel drag și mi-aș dori să... Dumnezeu poate să creeze unul la fel ca el. Dar nu e aceeași chestie. Da. Da? Eu l-aș vrea pe cel pe care l-am avut. Dar Biblia nu ne arată nimic despre acest lucru, dacă animalele care au murit vor fi înviate, toate animalele care au fost aduse ca jertfă vor fi înviate.
Da, e greu de spus cu siguranță.
Cert nu este imposibil, așa cum și oamenii care au fost arși pe rug vor fi în viață, având aceeași identitate, vor fi conștienți de ei înșiși, că poate fi trupul altă materie. Ce noi biologii ne schimbăm toate cele la 7 ani, așa spun medicii. La 7 ani avem un trup înnoit cu totul. E adevărat că e un proces, nu e dintr-o dată. Dar eu sunt același Mitrache Marius, dar dacă am 49 de ani, am avut 7 cicluri de schimbare completă a trupului. Nu înseamnă că eu m-am Ești schimbat de 7 ori și nu mai știu cine sunt. Nu, sunt același Mitrache Marius și sunt conștient de mine de când mi-am amintesc eu din copilărie, cât pot să-mi amintesc. Dar asta nu înseamnă că, mă rog, că vom fi diferiți. Dar, repet, nu avem o informație clară în Biblie, e decât speculație. Ne-am dorit, dar cum va fi, nu știm.
Momentan...
Știu că e nedrept pentru că din cauza păcatului omului multe animale au murit și ar fi cumva nedrept că ele n-au fost vinovate moral. Și pentru logica mea ar fi, Doamne, păi ele care au fost...
Plătesc un preț.
Da, hai să fie toate înviate. Dar nu știm ce vrea Dumnezeu și nici nu putem să-L acuzăm, păi dacă nu faci, Doamne, ești de rău. E treaba lui Dumnezeu, nu e creația mea, a Lui.
Așa este. Ce știm sigur e că avem responsabilitatea de a proteja și a avea grijă de această creație, indiferent că vorbim de o pădure sau de un animal drag și așa mai departe, și mai ales trebuie să avem grijă de noi și de sufletul nostru, și îmi dau seama că există această preocupare în rândul creștinilor. De asemenea, îmi dau seama că întrebarea asta ar fi putut face subiectul unei emisiuni întregi. Oho, și erau multe de spus.
Intrăm și în zona ecologiei și în zona... intrăm multe, dar...
Încălzire globală și alte lucruri, da. Dar ne oprim aici pentru că mai sunt și alte întrebări. Din nou deschidem Biblia, de data aceasta în Filipeni, capitolul 1 cu versetul 23. Aici Pavel spune, doresc să mă mut și să fiu cu Hristos. Și întrebarea este așa, unde se mută Pavel dacă moartea e somn?
Observăm, dacă ne uităm în Biblie, că Pavel nu spune când să se mute. Când spune că prefer să mă mut...
Adică nu face referire la moarte.
Ba da, la moarte, dar mai degrabă la momentul reunirii cu Hristos, nu la moarte în sine. Pentru că dacă ne uităm, trebuie să luăm tot ce spune Pavel despre acest moment. Da? Deci el vorbește aici, dom'le, pentru mine ar fi mai bine dacă mi-aș încheia viața, să nu mai am aceste griji, dar să fiu cu Hristos. Cel care citește foarte și cu prejudecata, cu nemuria sfetului, ar gândi, păi merge direct la Iisus. Uitați ce spune Pavel în 2 Timotei, când îi scrie lui Timotei. 2 Timotei a fost ultima epistolă pe care a scris-o Pavel. Era în închisoarea din Roma, aștepta să fie decapitat, așa cum romanii, mă rog, erau. Și la un moment spune așa, m-am luptat lupta cea bună, mi-am ispravit alergarea, am păzit credința, de acum așteptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Nu știu că tot cel drept. Ziua aceea, care e ziua morții sau ziua când va veni Hristos? Asta e o întrebare. Și răspunsul este dat în a doua parte a versetului și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Păi în ziua aceea vor primi toți cununa. Dar e clar că nu este ziua morții lui Pavel, că dacă ar fi așa, înseamnă că toți cei care au fost credincioși urmau să primească cununa doar în ziua morții lui Pavel, ca și când Pavel era momentul crucial. Nu, Pavel se referă la ziua aceea, la ziua revenirii lui Hristos. De aceea el spunea, eu acum sunt gata să fiu turnat ca o jefă de băutură, îmi dau viața, dar aștept în ziua aceea, adică ziua cele de-a doua veniri, cununa. De aceea Pavel credea că el, după ce moare, stă în mormânt până va veni Hristos. Și prin această prismă înțelegem și ce spune Filipeni. Adică, pentru a înțelege concepția lui Pavel despre moarte, despre a doua venire, studiem toate epistolele sale și le corelăm. E ca mai multe straturi și le suprapunem ca să avem o imagine cât mai completă. Că așa, dacă noi am speculat doar acest verset din Filipeni, da, cineva ar putea specula și să spună, da, Pavel așa credea că după ce moare, imediat merge la Domnul. E, nu. În Timotei nu spune treaba aceasta Pavel și nu se contrazice Pavel. Pavel nu a așa, o dată crede ceva, altă dată altceva, lasă, le spun filipinilor o chestie și lui Timotei altă chestie, Timotei fiind nefes pastor. Asta nu contează ce spun eu. Nu, Pavel era consecvent cu teologia lui și Pavel niciodată nu a crezut că după ce moare pleacă imediat la Domnul. Nu.
O altă întrebare legată tot de Pavel și rămânem la Romani, capitolul 14 cu versetul 5, unde Pavel spune că fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui cu privire la zile. Întrebarea este cum se împacă asta cu ideea unei zile fixe obligatorii, în paranteză sabatul?
Păi se poate explica foarte simplu aici în contextul acesta și fac apel la partea lingvistică. Când spune Pavel, cine face deosebire, nu, versetul 5, unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zile sunt la fel. Cea mai comună interpretare este următoarea, că unii pun deoparte o zi, ca zi de odihnă, dar pentru altul toate sunt la fel, deci nu mai contează o zi de odihnă și am întâlnit chiar și în cărți de teologie. Însă, în textul grecesc avem altă nuanță a textului și vreau să spun și asta poate să confirme orice cititor de limbă greacă. Unul socotește o zi mai presus decât alta și expresia se repetă unde spune pentru altul sau altul toate le privește mai presus. Adică le-am calcul pe toate. Asta e ideea.
Ca fiind zile de odihnă.
Dacă am merge pe ideea de zile de odihnă, unii, spune Pavel, unul consideră o zi de odihnă mai presus decât altele, altul le pune toate la fel, mai presus. Dar clar că nu vorbim de zi de odihnă, că dacă ar merge pe această variantă, înseamnă că pentru altul toate sunt de odihnă. Deci nu mai muncește nimic omul. Asta este studiul greacă. Nu despre asta. Pavel nu vorbește aici despre ziua de odihnă, ziua sabatului, ci despre zile de sărbători. De ce? Pentru că în Romani avem de-a face cu o biserică unde avem și o comunitate de iudei. Găsim asta în primele capitole. Dar începând cu capitolul 3, el le vorbea iudeilor special. Găsim și o parte a comunității care erau dintre neamuri, că erau romani sau alte neamuri venite în biserica creștină. Era un conflict permanent între iudei și aceștia, pentru că iudeii aveau pretenția de întâietate. Și unii dintre iudei, că e un conflict în biserică, preferau să păstreze încă niște sărbători iudaice. Că vorbim despre ziua, sărbătoarea corturilor, că vorbim despre alte sărbători, alții dintre neamuri, domnule, noi nu vrem, sau cel puțin una poate, dar nu toate sărbătorile, pentru că nu mai sunt relevante în era creștină. Și Pavel spune, stați, mă, știți, unul socotește o zi mai presus decât altă, adică unul acceptă o sărbătoare, altul le ia toate, le pricepe toate, adică zile de sărbătoare. Repet, nu sunt zile de odihnă sau nu e zi de odihnă, pentru că treaba aceasta ar fi dus la a sta toată ziua degeaba sau toată săptămâna degeaba. Dacă le socotești pe toate mai presus sau la fel, în sensul de a le lua în calcul, a le respecta, înseamnă că practic tu stai degeaba tot timpul și nu mai muncești. Ori nu asta este ideea lui Pavel aici. Repet, aici nu sabatul zilea 7 este avut în vedere, ci zile ceremoniale de sărbătoare pe care unii iudei le mai respectau.
Am primit o altă întrebare din partea unui ascultător. Scrie în felul următor. Bună ziua, domnule pastor Mitrache, am o întrebare pentru dumneavoastră. Neavând casa rece, este bine să aducem mortul în biserică?
De ce nu? De ce nunta o facem în biserică și mormântarea nu? Moartea ce înseamnă că profanăm biserica? Nu. Numai dacă am merge pe ideea că, cum unii consideră biserica un fel de templu și la templu nu aveai treabă cu așa ceva, dar nici nu se făcea la templu în Vechiul Testament. Nu. Și nașterea, așa cum noi aducem copiii pentru binecuvântare, și nunta, că este iarăși un moment important, și moartea, de ce nu? Sunt, cel puțin în Occident, sunt foarte multe biserici, dar chiar și în țară la noi am văzut, chiar și în Biserica Adventistă. De ce? Pentru că așa cum la naștere, la nuntă, comunitatea este aproape de cei care au aceste bucurii, de ce să nu fii și la mormântare? Nu spun că e obligatoriu. Cei care n-aduc sau neapărat să facem o dogmă, nu. Este libertatea oricărei biserici, oricărei comunități să aleagă. Dar nu este o profanare a bisericii. Pentru că și moartea face parte din între ghilimele, normalitatea vieții noastre și de ce să nu? Adică nu văd nicio problemă. E tot partea vieții noastre și se poate face acest lucru. Nu avem niciun argument teologic să nu facem sau să facem neapărat. Este libertatea oricui și sunt zone unde, de unde vin eu, nu se practică acest lucru. Nu s-a, și nu cred că curând se va întâmpla acest lucru, pentru că n-a fost obiceiuri ce nu se face treaba aceasta și nimeni n-a pus problema. Dar sunt zone în care se face acest lucru. De exemplu, nu ai o capelă la un cimitir unde poți să... Da, nu se mai poartă. La noi, la țară, mergeau întâi acasă la om.
Da, așa era obicei.
Dar gândiți-vă la orașe. Nu într-un apartament să înghesui câteva zeci de persoane sau sute, dacă are...
Plus că mai deranjezi vecinii, da. Mai...
Dacă se mai vine capela cimitir, se mai practică. Cel puțin aici în București avem cimitir adventist, e o capelă în cimitir și acolo se fac aceste lucruri. Dar știa că la biserică se merge, nu văd nicio problemă. Este foarte în regulă. Asta înseamnă viața noastră pământească și viața de biserică. Să acceptăm și ideea că ne naștem, avem bucurii, dar avem și necazuri și să fim unii lângă alții. Nu văd o problemă.
Apropo de moarte și viață, mai avem o întrebare care face referire la moartea Domnului Iisus pe cruce. Atunci când a spus s-a sfârșit, atunci de ce mai este nevoie de o lucrare a Lui în cer? Ce mai e de făcut? Odată spunând cuvintele acestea s-a sfârșit.
Nu, da, Apostolul Pavel în Epistola către Evrei spune foarte clar că în cerul nu mai este să se aducă jertfă. El s-a adus jertfă și completă. Numai că în cerul este ca mare preot. Biblia spune foarte clar, avem un mare preot. Și ce face mare preot? Mijlocește, așa spune.
Sunt lucrări diferite.
Da, sunt etape diferite, aceleași lucrări de mântuire, așa cum aveam în Vechiul Testament, la templu, avem și jertfa adusă zilnic de preoți și inclusiv jertfele aduse pentru păcat de oameni și avem și preotul, tot o instanță care era tot tipa lui Hristos, cum era și jertfa, și mijlocea acolo și avem această, de exemplu, aveam și ziua ispășirii, de aceea Domnul Hristos este în dublă calitate și de jertfă, pentru că jertfa rămâne permanent, dar și de mare preot. Și nu putem, dacă nu ar fi fost importantă această mijlocire, nu mai devenea mare preot. Dar în cartea Apocalipsa, în capitolul 5, acolo avem de-a face cu inaugurarea templului din ceruri. Marcat prin trimiterea Duhului Sfânt asupra ucenicilor. Și s-au bucurat pentru că au știut că Hristos a fost învestit ca mare preot în ceruri și acest lucru presupune mijlocire. De aceea este o altă etapă sau face parte din planul de mântuire.
Ce presupune mai exact această slujbă de mijlocire pe care Domnul Iisus Hristos o face în ceruri? Sunt anumite acte concrete pe care le desfășoară, cum erau cele desfășurate în templul de pe pământ, sau e mai mult un limbaj metaforic?
Este foarte complicat de mai undeva la mijloc, aș putea spune. De ce? Găsim în Vechiul Testament niște acțiuni clare ale preoților, pe lângă instruirea poporului, dar când vorbim de strict de partea ceremonială, ei aduceau jertfă zilnic. Ei se preocupau să fie totdeauna lumină în sanctuar, acel sfeșnic totdeauna alimentat cu un de lemn pentru a lumina, totdeauna pâinea era înainte, acea masă cu pâini, 12 pâini pentru fiecare seminție, altarul tămâierii, care era în fața Sfintei Sfintelor, totdeauna era alimentat cu tămâie ca să ardă permanent, da? Și toate aceste elemente îl simbolizau pe Hristos. Și el se numește pe sine Lumina Lumii sau Pâinea Vieții, că avem pâine acolo, iar tămâia tot simbolul jefelui lui Hristos. Chiar și pe daua Domnului Templului, spune Pavel în Evrei 10, că era trupul lui Hristos. Deci tot ce avem în templu era Hristos. Și Hristos, într-adevăr, este lumina lumii, este pâinea vieții. Astea au fost acțiunile lui, nu doar cât a fost pe pământ 3 ani și ceva, sau 30 de ani, poftim, ci și acum. La fel se întâmplă. Iar ca mare preot, că marele preot, răspunderea lui era să slujească și în Sfânta Sfintelor o dată pe an. Când se făcea în prima parte sau cam tot anul, în afară de ziua ispășirii, păcatele erau iertate, mărturise iertate și puse asupra sanctuarului și chiar și preoții își asumau acest lucru atunci când mâncau multe din jetvele pe care le aduceau acolo, ei se încărcau cu păcatele poporului. De aceea, în ziua ispășirii, marele preot aducea și pentru sine jetvă. Iar marea zi a ispășirii, păcatele erau șterse din sanctuar. La fel se întâmplă și în lucrarea lui Hristos. Sunt păcate iertate și apoi urmează și ștergerea lor. Două etape distincte. De aceea e nevoie. E nevoie și de această lucrare a lui Hristos. Așa a prevăzut Dumnezeu așa face, adică nu trebuie să îi punem noi, îi stabilim noi calendarul lui Dumnezeu.
Și ne bucurăm că există această lucrare de mijlocire, pentru este că fiecare dintre noi are nevoie și beneficiem de pe urma acestei lucrări. Doar așa putem să sperăm cu adevărat și să avem această certitudine până la urmă a mântuirii, a planului lui Dumnezeu. Marius, mă uit la ceas și timpul nostru s-a epuizat, mă uit și la întrebări și îmi dau seama că avem de treabă și săptămâna viitoare, întrebările continuă să vină, dar lucrul ăsta e un aspect pozitiv, pentru că înseamnă că lumea studiază Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu.
Și asta e o veste bună.
Da, pentru astăzi îți mulțumim tare mult și cu mare drag te așteptăm și în alte ediții. Doamnelor și domnilor, acum la final, rămâneți cu același îndemn ca de fiecare dată. Cercetați scripturile și nu vă speriați atunci când dați de anumite pasaje mai complicate. Încercăm prin emisiunea Vremea Întrebărilor să oferim cât mai multe răspunsuri sau măcar câteva direcții, însă cele mai adevărate și potrivite răspunsuri și concluzii pentru fiecare dintre noi stau chiar în relația de comunicare dintre noi și Dumnezeu în mod direct. Nu uitați că dacă nu aveți o Biblie, puteți să ne trimiteți un mesaj cu textul simplu "Vreau și o Biblie" și toate datele dumneavoastră de contact, inclusiv adresa, la 0753 400 200. Până data viitoare, toate cele bune și continuați să studiați Cuvântul lui Dumnezeu.